Готові ли сме да започнем? Добър ден! Благодарим ви за проявения интерес. Както може би забелязахте на влизане, приключихме и с последните формалности преди старта на кампанията. Днеска ще бъдат направени снимките на Кърджали, само мисля, че останаха за плакатите, и стартираме предизборната кампания на Движението за права и свободи на 13-ти с голямо младежко събитие, на което очакваме близо 10 000 младежи от района и от цялата страна. Ще представим официално водачите на листите на Движението за права и свободи. И на този форум ще наградим и победителите в конкурса за слоган на предизборната кампания на Движението за права и свободи. Бързам да ви кажа, че логото на предизборната кампания на Движението за права и свободи е с Движението за права и свободи за свободна и сигурна България. Ключовите думи тук са свобода и сигурност, но взети в тяхната диалектика. Категорични сме, че за 23 години българските граждани се умориха да избират между свободата и сигурността си. Всяко дебалансиране има за ефект не свободата. Особено силно това се усети през последните 4 години, през които под прикритието на благовидната идея, че се осигурява сигурността на българските граждани, демократичният процес в страната беше дискредитиран от управлението на ГЕРБ. Не е нужно да доказваме тази теза, защото и трикратното увеличение на случаите на използване на специални разузнавателни средства, и полицейското насилие, и натискът върху бизнеса, и показните полицейски акции се обясняваха се с мантрата, че някой осигурява сигурността на българските граждани. С нашето лого ние казваме, че това не може да продължава и ничия сигурност не може да бъде гарантирана за сметка на свободата. Искаме и свобода, и сигурност едновременно. Всъщност, това лого на предизборната ни кампания съдържа и основната теза, че страната се нуждае от ново, демократично в същността си управление. Демократично в същността си управление означава на първо място върховенство на закона, означава също така никоя персона да не бъде поставена над демократичните институции в страната. Не е нужно да ви давам примери от последните 4 години как това се случваше. Демократично същността си управление е управление, на което е отворено за граждански контрол, повтарям, отворено за граждански контрол. Движението за права и свободи може да има отношение към съставяне на правителство, което ще включи нови управленски технологии, които да включват гражданите не през 4 години, а перманентно. Това е изключително важно. Ние смятаме, че не може да се осигури недемократичен изход от тежката криза и затова смятаме, че първият приоритет, с който се свързва и основната цел, с която участваме в тази предизборна надпревара, е именно реабилитиране на усещането за държавност. Укрепване на демократичните институции. Болестите на демокрацията се лекуват не с отричане на демократичната система, а с укрепване на демокрацията. Ще рече с още повече демокрация. Моите колеги ще вземат отношение към основните акценти от предизборната платформа на Движението за права и свободи. Аз само ще си позволя да кажа, че нашата предизборна кампания ще протече в коректен тон. Тя ще бъде позитивна кампания, която ще представя визията на ДПС, за изход от кризата. Това обаче не означава, че ние няма да посочваме пороците на последното управление. Не случайно имаме проект за една доста интересна брошура, която е с наименование "Провалът на ГЕРБ, горчилката на фактите". Тази брошура ще бъде издадена в сериозен тираж, най-вероятно около 500 000. Идеята ни е да влезе във всяка една къща. Тази брошура се съдържат само факти. Няма политически интерпретации. Дори ако направите експеримент, затворите си очите и поставите точка на което и да е изречение. Аз, например, мога да демонстрирам това. Поставям една точка и тя се оказва на този ред. Заради маниакалния стремеж на Бойко Борисов да запише името си в историята като строител на магистрали, правителство на ГЕРБ занемери останалите 19 000 км пътна мрежа. И в крайна сметка Борисов построи по-малко магистрали от тройната коалиция. 111 км на Борисов срещу 121 км на тройната коалиция. Искам да има човек от ГЕРБ, защо не е и самия премиер, който да оспори този факт. Тоест, посочването на пороците на предишното управление ще се базира на факти. Да не продължавам по-нататък, вие ще имате възможност да получите, може би, още утре, други ден. Изчакахме с отпечатването, защото трябваше да знаем номера в интегралната бюлетина, с която ще се гласува за Движението за права и свободи. Номерът е 40. Знаково е натоварено това число, но аз не искам да се впускам в нумерологията, защото имаме много сериозни проблеми политически пред страната. Когато говоря за коректна, позитивна кампания обаче, ние имаме предвид не просто отношението към политическите опоненти, а преди всичко съдържанието на посланието. Обещали сме си и ще изпълним това обещание, преднамерено повтарям думата, да не обещаваме нищо, което да не сме в състояние да изпълним. От тази гледна точка, например, ние сме до днес единствената политическа сила, която съвсем честно казва, че страната се нуждае от алтернативно управление на ГЕРБ. Нуждае се от коалиция. Забележете, коалиционната форма на управление е по-полезната, по-работещата за България. Ако ме питате обаче с кого ще се коалираме, ще бъда затруднен в отговора на този въпрос, защото ние сме единствената политическа сила, която говори за необходимостта от политическо съгласие. Никой друг не иска коалиция. ГЕРБ заявиха, че искат да управляват еднопартийно и че това е единственият формат на властта, в който биха участвали. Същото чухме и на конгреса на БСП. Те също казаха, че са готови на правителство на малцинството. И за да не остане по-назад, и барабар Меглена с мъжете, и тя иска да управлява сама, еднопартийно. От които би следвало да съдим, че очаква подкрепа на минимум 121 народни представители. Ние обаче твърдим, че това е химера. И е химера не само за България на гражданите, но и за другите две основни политически сили. И за БСП, и за БСП. Химера е и за ГЕРБ. Няма значение коя политическа сила ще бъде първа. Аз твърдя, че няма нито един политически субект, който да е готов да поеме отговорността за еднопартийно управление. Никой не иска еднопартийно управление. В този смисъл, тези, които говорят, че ще управляват еднопартийно, са неискрени. Единствено Движението за права и свободи не се свини да каже, че страната се нуждае от правителство на широкото политическо и гражданско съгласие. Всички по време на тази кампания ще говорят за заетост и доходи. Дори на предпоследното заседание на кабинета в оставка и от ГЕРБ олевяха, като заговориха за доходи, които замразиха за 4 години. Ние и по тази тема няма да бъдем крайни популисти. Да, основен приоритет на следващото правителство трябва да бъдат доходите и заетостта, но като либерална партия казваме, че това може да стане единствено през икономическия растеж. Инвестиционен растеж на икономиката, който да осигури заетост и доходи. И тук ключовата дума е българският бизнес. Но не бизнесът на монополите, а семейния бизнес, към който включваме и семейното фермерство. И тук бизнесът, за да може да реализира политика на генериране на заетост и по-високи доходи, трябва да бъде освободен от един много лош данък, който плаща особено силно през последните 4 години, но който данък е плащал през всичките 23 години на прехода. Бизнесът трябва да бъде освободен от данък партийна лоялност. Бизнесът трябва да бъде освободен от политическия бутуш на която и да е управляваща партия. Най-силно притиснат беше бизнесът през последните 4 години. На това трябва да се сложи край. Не може за напред спечелването на една обществена поръчка, например, да се обвързва с изискването за партийна лоялност. Защото този данък, политическа лоялност, се плаща по най-различни начини. Не непременно и не само като корупционна схема. Плаща се и като осигуряване на корпоративен вот. Разбира се, другата защита, от която се нуждае бизнесът, е антимонополното законодателство, осигуряването на ефективност на регулаторните органи и най-вече истински пазар с ясни правила, които да равнопоставят всички бизнес субекти. Никой да няма привилегия от гледна точка на приближеност на властта. Тоест, Движението за права и свободи издига като основен приоритет освобождаването на партиите от обръчите от фирми. Повтарям тази митологема, за да ви припомня, че винаги сме я използвали като една грозна характеристика на политическия живот в страната, която, разбира се, медията приписа единствено на Движението за права и свободи. Ако е необходимо, а това вече е необходимо, и дано другите политически сили да са готови, ние имаме разработен модел за електронно участие в обществените поръчки, за да се елиминира субективния фактор. Тоест, от тук нататък ще съдите за обещанията на политическите партии не по думите, а по конкретните им действия. Убедени сме, че Движението за права и свободи ще се представи достойно на тези избори. Залагаме на кампания, която представя едно ноу-хау, запазена марка на Движението за права и свободи. Среща с избирателите. По възможност с всеки един избирател. И за това, както сме го правили и на предишни кампании, ще имат водачите на листите, ще имат ангажименти основно в своите избирателни региони, но централното ръководство на партията ще реализира така наречения централен лъч и в продължение на 17 дена, някъде от 20 до април до 6 май, ще обиколи всичките 31 многомандатни избирателни района на страната. Разбира се, ще разчитаме и на вас като представители на медиите, като основни медиатори между нас, нашите послания и избирателите. Няма да ви представям листата, защото вече за вас това не е новина. Ще кажа само, че анализът на профила на водачите на листите на Движението за права и свободи показва няколко неща. Първо, тук има един много интересен и много силен баланс между приемствеността и промяната в листите. Доста знакови имена намериха в сили в себе си да прочетат вярно повелите на времето и да последват аристократичния пример на господин Доган. Той също не е в листите. По този начин надяваме се, че то няма как да умре, но леко ще поотслабне мита за формалния лидер на партията в мое лице. Другото, което казват тези листи на Движението за права и свободи, е, че новото ръководство на партията ще продължи още по-ускорено процеса на доизграждането на образа на ДПС като национална партия, основния либерално-демократичен политически субект. Убеден съм, че колкото и упорит да бъде митът за етническата партия, той също ще отстъпи на реалната същност и реалната характеристика на нашата партия. Уважаеми колеги, това е накратко моето встъпително слово. Моля?
Да. Един въпрос към тези,
да, заповядайте.
Според мен като едно ярко отрицание на почти всичко на това, което казахте, има едно име в тия листи, които е отрицание. И на... това име съм и тук.
Изненадвате ме, кажете кое е това име.
Естествено, Дилян Пеевски.
И какъв е въпросът?
Въпросът е следния. Какво, по какви причини, с какви мотиви този човек е в листите на две листи?
Обещах ви, господин Диков, не само на вас, а на всички ваши колеги. Няма неудобен въпрос. Няма въпрос, на който няма да отговарям, затова ще отговоря и на този въпрос. Вече ви представих процедурите, по които Движението за права и свободи определя кандидатите за народни представители. Това е партията с най-силно застъпена вътрешно партийна демокрация. Господин Делян Пеевски получи номинации, може би от всички общински структури на Движението за права и свободи в районите, в които е издигнат за кандидат за народен представител. Собствено в Пазарджик кандидатурата му беше издигната консенсусно. И ако аз трябва да намеря отговора на въпроса защо, сещам се за един отговор. В Пазарджишки многомандатен избирателен район, това може да се види от официалните данни, публикувани от ЦИК за всички избори от 1991 година насам, резултатът на Движението за права и свободи се движи от 8 до 10 200, 10 700, 11 000 гласа. Имаше едно изключение, когато постигнахме резултат около 13 500 гласа, когато кандидатът ни беше Фидел Беев. Вероятно имаше и мажоритарен елемент в вота за него. 2005 година ли беше, господин? Или първ?
И пета.
Точно така, и пета. Искам да ви кажа, че когато господин Делян Пеевски и госпожа Искра Михайлова, един от най-силните ни експерти от гражданската квота на Движението за права и свободи, която отново е включена в листите на ДПС, собствено от Пазарджик, на последните парламентарни избори заеха съответно първа и втора позиция в листата на Движението за права и свободи, резултатът за ДПС от характерните 8 до 11 000 гласа беше не просто удвоен, а почти утроен. Те реализираха резултат 27 560 гласа, близо 28 000. И вероятно, това е причината отново да бъдат припознати като народни представители, кандидати за народни представители. Ние обиколихме страната, това число и основните населени места в Пазарджишка област. Искам да споделя с вас, че в много населени места чух не просто добри думи, а думи на благодарност за работата на двамата ни народни представители. Това е моят отговор, господин Диков.
Които и особено един, който изобщо не стъпва на работа. И е с меко казано спорна репутация.
Тези оценки вече, разбира се, ще ги оставя на ваша компетентност. Аз мисля, че съвършено коректно отговорих на въпроса ви. Предлагам ви да чуете господин Бисеров с едни много важни акценти в предизборната ни платформа, свързани с сектора сигурност, защото той има пряко отношение към тезата ни за необходимостта да се възстанови демокрацията в страната. Господин Бисеров.
Благодаря, господин Местан. Уважаеми представители на медиите, накратко ще маркирам нашите основни акценти в тези две сфери. И ще започна от най-актуалната, най-злободневната. Това е, може би, темата с използването на специалните разузнавателни средства, злоупотребата с тях и превръщането им в оръжие за политически натиск. Само припомням едни числа, които бяха посочени от Комисията за контрол върху използването на специални разузнавателни средства, за да знаем откъде тръгва. Статистиката показа, че през 2010 година в България за една година са били активирани 16 000 пъти използването на специални разузнавателни средства и 54 000 пъти са искани и са получавани одобрения за контрол върху трафични данни и разпечатки на мобилни оператори. Това прави по 8 пъти на всеки час. 8 специални средства се активираха през 2010 година на всеки час, денем и нощем, делник и празник. Това е изходната база. Искаме законови промени, които да гарантират, че няма да се злоупотребява със специални разузнавателни средства. Първо, разделянето им на нуждите за специални разузнавателни средства за борба с организираната престъпност, като едно отделно направление и за борба за националната сигурност, като друго направление. Второ, повеждане на принципа за финансова обвързаност, т.е. контрол през бюджет. Напомням, че ние внесахме такъв законопроект през миналия мандат и той беше отхвърлен. Сега ще го възстановим. И отново възстановяваме идеята, която беше лансирана през въпросната подкомисия. Структурата, която прилага специалните разузнавателни средства, тя се нарича ЗДОТО, съкратено в МВР, да премине, да бъде преподчинена извън МВР. Има две възможности. Едната е да стане самостоятелна агенция, а втората, която на нас повече не допада, е да премине под шапката на министъра на правосъдието. Друго, на което залагаме, е да чрез промени в законодателството да въведем ефективен и незаобиколим граждански и парламентарен контрол. Акцентираме върху думата незаобиколим. Службите са най-големите специалисти в заобикалянето на контролните правомощия на всякакъв вид орган. Искаме контролът да стане не само ефективен, но и незаобиколим във всички случаи, когато това трябва да работи. Естествено е да поставим въпроса за освобождаването на Министерството на вътрешните работи от непресъщите му дейности. Повече от 1 милиард се харчат по абсолютно неефективен начин. българската държава не може да издържа такава структура на такава висока цена. И разбира се, поставяме своя акцент върху категоричното отваряне на сектора сигурност за представители на малцинствата. Повтарям, категорично отваряне на сектора сигурност за представители на малцинствата. Аз питам, защо шефа на ДАНС да може да се казва Казаков, а да не може да се казва Казак? В областта на съдебната система заявяваме готовност, ако има парламентарно конституционно мнозинство, да бъде намалена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. На второ място потвърждаваме разбирането си, че Висшия съдебен съвет може да работи като две отделни колеги – съдийска и прокурорска. Предлагаме да се засили принципа на колегиалното ръководство на съдилищата. Много повече въпроси в съдилищата на различните нива да се решават от общите събрания на съдиите и по-малко от председателите на съдилищата. И държиме на нещо много важно. Смятаме, че административното правосъдие е прекалено отдалечено от гражданите. Чрез промяна в местната подсъдност ще предложиме делата, които гражданите завеждат срещу държавните структури, да не са длъжни да ги водят срещу административните актове, непременно в софийските съдилища, а да могат да ги водят там, където те живеят. Това, тъй като повечето държавни централни структури имат свои регионални представителства във всички области на страната, смятаме, че областните административни съдилища могат да поемат тези дела и по този начин административното правораздаване да бъде доведено до достъпа до него да бъде завишен. Това са акценти. Ще видите някои подробностите в писмения текст от програмата. Благодаря.
Благодаря и аз. Сега за парламентарния контрол поемам един категоричен ангажимент, че още в началото на мандата на 42-то Народно събрание ще подновим предложението си за въвеждането на парламентарен контрол ад-хок спрямо министрите. Тоест, в деня, в който се провежда заседание на Министерския съвет, веднага след края на заседанието на Министерския съвет, да има определен един час, в който целият кабинет се явява в парламента и отговаря на въпроси на народни представители, зададени ад-хок. Само така формите на парламентарния контрол биха станали не просто по-атрактивни, а по-ефективни. Който не е готов да се подложи на парламентарен контрол ад-хок, да не става министър. Трябва да бъде достатъчно компетентен да може да отговаря на въпросите ад-хок, а не те удобно да бъдат затлачвани с месеци и отговорите да бъдат подготвени от чиновниците в министерствата, и затова парламентарният контрол, който се предава директно, да е най-скучното занимание за българските граждани. Две думи само за данъчната политика от страна на господин Имамов и ще отговорим на следващия ви въпрос.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, преди да кажа нашата позиция по отношение на данъчната политика, искам да заявя, че според нас ГЕРБ допусна две фатални социално-икономически грешки по време на своето управление. Първо, това е замразяването на доходите и пенсиите на населението. Последствията от това замразяване вероятно ще трябват още месеци, ако не и години от тук нататък, и ще ангажират голяма част от работата на правителството, което ще бъде избрано през май месец. И втората фундаментална грешка, това е абсолютизирането на фискалната стабилност и противопоставянето ѝ на тенденцията за икономически растеж и постепенно увеличаване на доходите на населението. От гледна точка на тази позиция, ние разглеждаме мерките за повишаване на доходите като краткосрочни и дългосрочни, колкото и банално да звучи. Краткосрочните са свързани преди всичко с незабавно размразяване на доходите и пенсиите, установяване на едни нормални темпове на растеж на доходи и пенсии, като се използват правилата, които ние прилагахме на времето, така нареченото швейцарско правило, и други правила, най-вече по отношение на социалните плащания, които бяха обвързани тогава с минималната работна заплата. Господин Дянков отвърза тези плащания и си останаха там, където бяха отвързани. Имам предвид плащанията на майките, социално слабите, социалните помощи и така нататък. По отношение на дългосрочните мерки, господин Местан спомена, аз само ще добавя, че за нас много е важно да се създадат условия за бизнес среда в страната, както по отношение на вътрешните инвестиции, така и по отношение на външните инвестиции. Ако проследите данните през последните няколко години по отношение на инвестиционните потоци, аз ви препоръчам един показател нетни транзакции на инвестициите, ще видите, че през този период по-голямата част от инвестициите в България са излезли, напуснали. Този показател мери размера на инвестициите, които влизат, минус размера на инвестициите, които излизат от България. Все още няма обрат в тази негативна и жалка тенденция по отношение на инвестициите в България. Ние смятаме, че трябва да се създадат благоприятни, привлекателни условия, както за външни инвеститори, така и за вътрешни инвеститори, и най-скоро да се обърне тренда на нарастване на инвестиционните потоци в страната. Няма друг начин за трайно решаване на проблема с доходите, освен чрез осигуряване на един стабилен икономически растеж. Ние не смятаме, че икономически растеж от 1, даже до 2% е стабилен за България. И неоснователни са сравненията с темповете на растеж в Европа, които има в момента. Не може най-бедната страна в момента да се мери с темпове на растеж на Германия, Франция, Великобритания и така нататък. Ние трябва да реализираме през следващите години, имам предвид България, растеж между 4 и 5%, за да можем да увеличим чувствително доходите на хората и да излезем от тази неприятна тенденция на обедняване. Искам да кажа, че през тези 4 години, ако видите класациите на Европейския съюз, ще установите, че България не е мръднала нито на сантиметър от печалното последно място. Класациите почти по всички важни икономически и социални показатели на европейско равнище обикновено започват с Люксембург и завършват с България. Почти всички важни, съществени социални и икономически класации на членките на Европейския съюз. Що се отнася до данъчната система, ние спазваме два принципа. Първият принцип е приемствеността. Ние поддържаме онова, което въведохме, когато бяхме на власт и оставихме в наследство на ГЕРБ. Това са ниските данъци по отношение на данък общ доход, по отношение на корпоративния данък, непроменен данък добавена стойност, който е един от основните източници за средства в бюджета. И на второ място ние смятаме, че данъчната система като регулатор на икономическите процеси по време на криза не бива да се променя. Това е един основен принцип, който ние не трябва да нарушава. Що се отнася до плоския данък, ние подкрепяме той да остане такъв, с едно изключение, че сме готови да водим разговори за въвеждане на необлагаем минимум. Смятаме, че подходът да бъдат наказвани хората с високи доходи е неправилен и много по-правилен в условия на криза и подходът да се помага на хората с ниски доходи. Въвеждането на необлагаемия минимум ще помогне на значителна част от заетите, които получават ниски доходи. Съгласни сме с предложението, границата на тези доходи да бъде минималната работна заплата. Корпоративният данък трябва да остане 10%. Също така основните косвени данъци също не бива да се променят. Готови сме обаче, това вероятно е ново, да обсъждаме възможности за диференцирани ставки по ДДС върху някои основни продукти от първа необходимост. Такива предложения имаше в парламента, вие знаете, главно от дясната част на парламентарното представителство. Смятаме, че по този начин може да се реализира допълнително доходи за тези групи, които са в групите на които са в ниската част на доходите, които получават. Тоест, ако ние обсъдим възможностите за намаляване на ДДС или за въвеждане на редуцирани ставки по ДДС за храни, книги, лекарства, разбира се, аз казвам като възможности, това е въпрос на сериозни разговори с политическите групи, най-вече от гледна точка на очаквания фискален ефект по отношение на приходите на бюджета. Това е основното, което искам да ви кажа.
Велистан, искат...
Добър ден.
Вече може
ли да. Да, да. Да,
Радио КАДВЕ.
Добър ден, Деница Гацинска, Радио КАДВЕ. Господин Местан, моля да развиете по-конкретно тезата си за правителство на широкото национално съгласие, за да е представително. В него трябва да има и представител на ГЕРБ, очевидно. Приемливо ли е, ако Коалиция за България има първи резултат на изборите в този кабинет, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да е вице-премьер и министър на вътрешните работи?
Ирина Николаевна.
Да.
Твърдя, в отговор на този въпрос, твърдя, че най-големият ужас за основните политически сили е да им се наложи да поемат еднопартийно отговорност за управлението на страната. И затова оценявам като неискрени заканите им, че единствено ако са сами във властта, биха поели отговорност за управлението. Това е не само несъстоятелно, уверявам ви, това е непригодно. Затова преди да говорим за конкретните персони, дори преди да заговорим за конкретните политически сили, които биха имали отношение към съставянето на правителството, трябва да се разберем какво ще прави това правителство. Кои ще бъдат националните му приоритети. Едва тогава можем да говорим за конкретните политически сили. Аз може би съм единствения лидер на политическа сила, който от името на всички свои колеги днес за седем път заявява готовност, че ако има съгласие за националните приоритети, Движението за права и свободи няма да бъде опозиция на следващото правителство, независимо дали ще има отношение към сформирането му или не. Само по отношение на националните приоритети, за които е постигнато широко съгласие. Питайте останалите политически сили дали биха могли да поемат такъв ангажимент. Ако за реализирането на един приоритет, например административната реформа, защото без нея няма да стане. Всяка администрация, тук цитирам господин Имамов, идва с обещание, че
ще направи съкращения, дори се поемат и по-бомбастични ангажименти от не само 10, но обикновено 10% е съкращение. Но понякога стигаме и до 20-30% в някои сектори. И като се тегли калема, на края на мандата се оказва, че администрацията се е възпроизвела. Тоест, административната реформа ще бъде една много тежка реформа, която ще засегне интереси. Ние, ако не сме част от управлението, няма да експлоатираме неизбежните политически негативи от провеждането на административна реформа. Ето, поемаме този ангажимент предварително. Много ми е любопитно дали останалите колеги са готови да поемат също такъв ангажимент. Мога да дам и конкретен пример. Например, в сектора сигурност. За сектор сигурност в България се харчи до два пъти и половина повече, отколкото в другите страни членки на Европейския съюз. 4,8% от брутния вътрешен продукт на страната отива за сектор сигурност. В европейските страни процента е от 1,8 до 2,2 средни стойности. И вероятно всички сте готови доволни от противодействието на престъпността и корупцията. В България за подслушвания се харчат два пъти повече пари, отколкото за Българската академия на науките. Защо? Защото съотношението оперативни работници в МВР и чиновници е точно обратното на това, което виждаме в Европа. Ако там на двама, близо трима оперативни работници се пада един чиновник, в България тези съотношения са доста по-различни. Така че въпросът ви какво ще се случи с господин Бойко Борисов в едно програмно управление, разбира се, има свой много ясен отговор. Програмното управление е програма на националните капацитети. Управление, при което превес има експертното начало, а не политическото начало. Трудно бих могъл да поместя профила не само на министър-председателя, който последно управляваше страната, но и на много от министрите му, в профила на един кабинет, който ще бъде по-скоро експертен и едва на второ място политически. Да.
Господин Мастан,
има и други колеги, ще ви моля.
Има и други колеги.
Не, дайте на други колеги.
Моля ви за конкретно становище за участието на ГЕРБ в управлението на България, за да не излезе, че говорите просто предизборно за кабинет на широкото политическо съгласие, надпартиен кабинет.
Отговорих ви на този въпрос прекалено конкретно.
Прекалено много благодаря, вестник труд и ред. Благодаря.
Благодаря, аз имам конкретно въпрос на господин Имамов. Имате ли някакви разчети, колко би струвало въвеждането на необразованието спрямо просто това, но като имаше да не бъдат такива предложения, имаше в предишния мандат, когато се въвеждаше в цената, защото не мисля, че това ще бъде скъпо за бюджета. И второто, какво отношението ви към идеята на ГЕРБ за въвеждане на еднократна амнистия на лихвите на стъпаните дела?
Направо на втория ви въпрос, отношението ни е негативно, защото няма да се реализира. Представете си, те искат да вземат парите от фирмите, които държат на държавата, като им опрощават лихвите. Ако те имат тези пари, нямаше да замръзят икономиката си. Вие, ако дължите на държавата, да речем няколко милиона лева, като ви опрощават няколко хиляди лихви, няма как да ги намерите тези няколко милиона, т.е. главницата, няма как да я намерите, защото ако ги имате, вие ще развивате икономиката си. Повечето фирми, малки и големи, както знаете, са замразили своята дейност. ГЕРБ замрази не само доходите, тя замрази икономиката като цяло. Те не действа, не функционира в момента. Що се отнася до разчетите, ние имаме обща представа за тези разходи. Определено те ще окажат негативно влияние на приходите. Т.е. ще са необходими допълнителни приходи, за да бъдат покрити загубите, които биха се реализирали от, от въвеждането на тази мярка, но ние смятаме, че има сериозен резерв в събираемостта на тези приходи и те биха се покрили от тази по-висока събираемост, без да има никакви бюджетни проблеми по отношение на дефицита.
И тъй като са свързани въпросите на канал 3, а и на телевизия СКАТ, моля да ми зададете това, за да може да отговорим заедно.
Господин Местан, да разбираме, че вие сега правите първа стъпка или крачка към подкрепа на ГЕРБ. Тъй като няма да им сте опозиция в някои области, значи вие започвате леко по леко така подкрепа.
Очаквах...
И въпрос от канал 3.
Да. На какви принципи ще се коалирате? И дали бихте приели коалиция с, примерно, новата коалиция, в която участват Корман Исмаилов и НДСВ? И...
Нондио.
Казахте, че искате коалиция. Какви са принципите? С кого не бихте се коалирали?
Да, благодаря ви за уточняващия въпрос. Очаквах... Тезата за съгласието около националните приоритети, всъщност не очаквах, че е възможно да се профанизира по този начин. Ние първо говорим за кабинет, който ще бъде алтернатива на ГЕРБ и съгласието, този кабинет, алтернативен на ГЕРБ, да провежда политика на национални приоритети, на които да не бъдем опозиция, не може да се тълкува като косвена подкрепа за ГЕРБ. Как така кабинет, който ще бъде алтернатива на ГЕРБ, ще получи нашата подкрепа и тази подкрепа ще е подкрепа за ГЕРБ, колега? Противоречи на елементарната формална логика. Но ако с въпроса се искате да внушите определена теза, това е ваше право, моят отговор е: тезата, която се съдържа във въпроса ви, е невярна, некоректна. Не се отнася за Движението за права и свободи. Благодаря. Имате ли други въпроси?
БТА.
Господин Масан, вие казвате, че останалите политически сили са неискрени в твърдението си, че искате на партия кабинет. Не допускате ли възможността да са искрени и да искате още едни избори? Смятате ли, че ще се съставите на тези избори или може по-голямо вредността да има на
парламентарни? За първите два месеца на 2013 година има огромен проблем с приходите на държавата. Разходите са близо два пъти повече от приходите. Разбира се, януари и февруари са най-слаби месеци по традиция по отношение на приходите. И все пак, през последните 15 години, никога тази ножица между приходи и разходи не е била толкова широко разтворена. Ако тази тенденция се задълбочи, възможно е следващото правителство да бъде изправено пред риска от сериозен бюджетен дефицит. И за това, и понеже собствено последните управляващи знаят много добре в какво състояние са оставили държавата, те нямат дързостта да поемат отговорност за еднопартийно управление, дори да им се отвори такава възможност. Повтарям, защото знаят в какво състояние оставят държавата. Освен това, фискалният резерв вече го няма. Така че следващото правителство на България ще управлява при много по-тежки условия. И наистина, ако не залага на капацитета на цялата нация, на експертния потенциал на нацията, ако залага на партийно ангажирани, да не използвам по-тежки квалификации, персони за министри в кабинета, нищо добро не чака България. Дори смятам, че партийните функционери трябва да стоят доста далече от следващия кабинет. Много далече от следващия кабинет. Той трябва да има съвършенно друга философия и съвършенно нов, различен смисъл на качествен персонален състав. Трудно ми е да видя министри от последния кабинет, неслужебен, да, които да покриват критериите, на които трябва да отговаря новото експертно политическо правителство на България.
Да.
Още колеги има ваши, ще отговоря и на ваши въпроси. Ако трябва на саме, за да не бъдете само вие. Не ми разбирате? Не е коректно. Да. Познавайки биографията на господин Пламен Орешарски, предвид на факта, че той, струва ми се, има по-скоро десен генезис, да, не смятам, че е член на партиите от Коалиция за България, безспорен експерт, най-внимателното, което съм в състояние да кажа днес, стъпвайки на обещанието си, че няма неудобни въпроси, ще кажа, че той общо взето е в сред хората, които покриват този профил на експертно-политическия министър-председател на България. Но, не правите, но е рано да правите новина, че Движението за права и свободи подкрепя Еди Когоси за кандидат за министър-председател. Категоричната ни теза е, че огласяването на кандидати за министър-председатели предварително биха затруднили процеса на реализирането на онова широко политическо и гражданско съгласие, което трябва да стои зад следващото българско правителство. Благодаря.
И последна агенция.
БСП искат да спрят АЕЦ Белене, ГЕРБ искат седмо за
Така, благодаря ви и за този въпрос. Между прочим, тези дни имаше много интересен проблем, свързан с необходимостта да бъдат спрени енергийни мощности на България. Въпрос отново на приоритети на България. Като каква страна ще се развива България? Ще развива мощни индустриални ресурси, структури или, както предлага Движението за права и свободи, България ще върви по пътя на една екостратегия за развитие на страната, при която ще се залага повече на развитието на семейния бизнес, на семейно фермерство, на производство на биопродукти, на предоставянето на услуги туристически, но вече с които се прицелваме не в профил на турист, който ще оставя тук 15, 20 до 30 евро на ден, а да разгърне от Бога дадените ресурси за лечебен и възстановителен туризъм и колкото иронични усмивки да предизвикват тези цели на Движението за права и свободи. Аз ви уверявам, че България има ресурси с добре осмислени инвестиции да се прицели в профил на турист, който ще оставя 500 до 1000 евро на ден в България. Да, да. България е сред малкото страни в Европейския съюз, които има от Бога дадени предимства да реализира подобен свой приоритет. И в зависимост от националните приоритети трябва да се реши въпроса и с това има ли нужда от България от нови ядрени мощности или няма. Няма как да има самоцелен, отделен отговор на този въпрос. Затова и българските граждани бяха достатъчно объркани по време на последния референдум. България трябва да определи първо приоритетите си и енергийният сектор трябва да се впише като интегрална, неразделна част от тази политика на националните приоритети. И оттам ще дойде отговор на въпроса има ли нужда от нова ядрена мощност и едва на трето място, ако има, къде да бъде тази ядрена мощност.
Аз предлагам да благодарим на колегите. Пред нас е цяла една кампания. Да си пожелаем успех.